Зараз лето з бардами. Змітер Бартосік пропонує зустрічу з Василем Бартловим.
Наш гость народился у столицы, у семьи мастаков. Ягоный батька, Лявон Бартлов, был одним из распрацовщиков эталону державного герба «Погоня». И зразумела, что для Бартлова-молодшего, как и для ягоных одногодков, город Менск есть одиной и соправдной столицей их краины.
Для меня Менск, я думаю, столица. А столица есть центр культуры. И менавіта отсюль. Тут робятся самые такие житевые для життя белорусов справы. Менавіта отсюль идет культура по всей краине.
Ты не принимаешь эту тезу, что Менск как место для столицы неудалое?
Не, я не хотел бы там жалиться на какие-нибудь справы, там думать шмат, что могло быть лепей. Я бачу то, что есть, и веру в то, что мы можем зарабить еще больше. На тым подмурку, які зараз есть, потому что те порушальные справы, яны несуть за собой потом вельми долгий час такого спынення развития краины. И треба памятать, что было, и на этом основывать свои дальнейшие кроки.
Мои вочи зачиняются тихо и повольно. Я подыхожу, сон неведомый, поглыбляюсь глыбей, глыбей. Я не чуваю ни годин, ни людей, ни людей. Мне надокучило глядеть своими очами, и поэтому я их просто зачиняю. Кожный день робится марудней должей, кожный крок робится болючий, тяжей и тяжей. Усё далей, усё далей, усё далей. Жыццёвое солнце усё бліжэй, усё бліжэй, усё бліжэй.
Мы слухаем песни менскага барда Василя Бартлова, який еще будучи школьником створил свой рок-гурт, а после школы поступил учиться на акторское отделение Белорусской академии мастацтваў, але актором так и не стал. Вучоба покинула у Василя шмат успоминов.
Я коротко стрижен, у чорным одзенні, як і усе, роўныя, нас зрабілі адной кашай такой, адной масы, з якіх потом выцягвалі там прафесійна нейкія там характары. А ў мяне нешта так у мяне стёрлі і няма. Я не ведаю, чым займаюся. Я не бачу прадмета, які я вывучаю. Мы там жанглировали, фехтавалі, прыгалі, чучотку танцавалі. А што? Куды гэта ўсё? Навошта? А калі пачаўся на другім годзе ломка псіхафізікі, ну там дурдом. Я просто уставаў і казаў настаўніку, што я не магу прысутнічаць на гэтым заняцці. Таму што там, уявіце, чорныя сцены, чорная столь, і людзі ў чорных адзеннях, чырвонае святло гарыць, і грае нейкая такая псіхаламаючая, што я не ведаю, што там, музло. І настаўнік гаворыць, зараз мы отпускаем свои мысли, мы опережаем свои мысли своими движениями, и мы боимся страх. И весь гурт, там 20 человек, начиная кидаться на стены, биться головой о подлогу, кричать: «Дурдом! На во что гэта?»
Это ты потрапил в Белорусскую академию мастацтва, уйти в секту ней?
Я так и думал, что гэта подобно на секту. Але могу сказать, что школа у Белорусской академии мастацтв, менавіта театральная, на добром узроўні, и они там робят свою справу, там крутить, вертить, и потом профессийные люди выходят. Але мяне нечто не крануло.
Про працягваем слухаць песні менскага аўтара Васіля Бартлава, які, не давучыўшыся на акторскім аддзяленні Беларускай акадэміі мастацтваў, знайшоў сябе ў ролі тэлеаператара і нават паспеў папрацаваць на БТ.
Нешта яны там забітыя, нейкія цяжкія. Потым я яшчэ вельмі я люблю праўду. Я па свайму жыцці стараюся жыць праўдзіва. А што такое тэлебачанне? Твар тэлебачання — гэта навіны. А калі ты бачыш па навінам хлусню, а між гэтай хлуснёй ідзе нейкая інфа, якая абсалютна не патрэбна нікому, так забіць час. Вось мы сягоння там дзве пары там свайго там закінулі працэса ў мозг чалавеку, і потым слухайце там, як там збожжа сенна і ўсё добра. Мне сорамна было працаваць на таком тэлебачанні. І па гэтаму я пайшоў адразу працаваць на прыватную студыю. Там прапрацаваў я 5 гадоў, атрымаў нармальны свой вопыт і зразумеў, што можна жыць немнога па-другому. Я зараз нідзе не працую, але на мне 3 праекты, которые я здымаю. Адзін на Белсаце, мы робім праграму турыстычную, і 2 праекта на прыватнай студыі, але яны ідуць на першым нацыянальным і на Ладзе. Гэта такія праграмы врачэбнага толку. І мне хапае, мне класна. І ёсць яшчэ свабодны час, і я зараз паступіў у нашу любімую акадэмію мастацтва на рэжысуру.
Слухаем песні менскага аўтара Васіля Бартлава, які працуе тэлежурналістам, робіць турыстычную праграму для каналу Белсат, а таму шмат ездзіць па краіне і галоўнай беларускай бядой лічыць страх.
Страх, ён перашкаджае чалавеку развівацца. Калі дзіця нараджаецца, расце, яму кажуць: «Вось, куды ты, да што ты, да не трымаецца, да навошта», ён пачынае баяцца і потым не ідзе. У маім плане галоўнае — гэта адукацыя, таму што гэта развівае мяне, развівае мой розум. Чым больш я ведаю, чым больш я магу, тым больш я каштую на гэтым месцы. І на даны момант я зразумеў, што вельмі многае залежыць ад мяне самаго, а не ад людзей, якія там нешта там недзе што-то робяць. Пагэтаму я веру у Беларусь, веру ў тое, што прыйдзе час і будзе ўсё добра ў нас, як у песні ў маёй аднай. Я бачу людзей. Бачу людзей, якія могуць думаць глыбока, якія вераць, мараць і робяць. Галоўнае — робяць. У беларусаў ёсць такая нармальная, добрая рыса. Гэта любоў да працы. Галоўнае — беларусам перастаць баяцца. Вось гэта максімальна панічаскі жах навеяны. Гэта адно із цяжкіх такіх брэмяў, якія не даюць развівацца чалавеку. А калі гэты ж жах сядзіць на краіне, тады яна не дае развівацца краіне, яна не дае развівацца культуры, яна не дае развівацца палітыкі, яна не дае развівацца вытворчасці. Тым больш час ён ідзе, і жыццё паказвае, што час мяняе. Заўсёды мяняе, ўсё льецца, нічога не застайваецца. І калі мы зараз знаходзімся ў нейкай затоке, то прыйдзе час і прыйдзе час і наш. І галоўнае — ёсць людзі, якім толькі трэба сказаць, што жаху больш няма. Калі браць больш канкрэтна, то я, як чалавек творчы, я думаю, што мастацтва — гэта моцныя лікі для краіны, для народу, таму што праз песню, праз словы — гэта магічны напрамак мастацтва, таму што ён прымушае чалавека задумацца. І калі песня ўдалася, калі яна хорошая, то і чалавек з 2-3 образаваннямі зразумее яе, паслухае. І также наш там любімы чалавек, які працоўнік там на заводу, ён таксама зразумее. Я бачыў гэтыя твары, якія прыходзілі там, чуць ли майкі на сябе не рвалі.
Да, спой, спой.
А калі пачынаеш ім пець, у них мяняецца твар.
На скрыжаванні дарог я сустрэўся з ёй блукай. Яна не ведала, куды ісці,
А я подумал, что это каханье. Мы стояли у ночи, обвивала шмату, глядели у вочи, и чуся неведомый шум. И шепт перетворився у крик, і іскра перетворилась у огонь. Страх раптовно зник, зникла боль, і я повірю у щастя, і я повірю у поцілунок руж. Аля знайшла дорогу і вона, якая не проходила образ мой лёс, на крок отышла от меня, помертовно сменила свой бок. Я не разумел я, я не разумел своих слёз. Шерк думок забивает голову, на лифте подымаюсь вверх. Справа квартира моя, я стою пятый поверх, дышу на пыльный балкон, унизим мокрый асфальт. Захотелось сорваться вниз. Пройде хутка, почав копаться за життя, і шеп перетворився у крик, і іскра перетворилась в огонь. Страх раптовно зник, зникла боль.